Izpidea, magazinean gaurko ekonomia tartean, Joseba Feliz Tobar Arbulu dugu gurean, egunon, Joseba.
Egunon, temaduz.
Ondo, ondo gabiltza. Heterodoxia blogean azken egunetan argitaratutako albisteen errepasoa egingo dugu. Eta lehenengo eta behin, bai gustatuko litzaiguke, Antoni Soy ekonomilariaren pentsamenduak ekartzea gurera ere. Ze, batu egin dituzu, ez, ekonomilari bai. Katalanak azken boladan esandakoak.
Bai, nik uste dut, bueno, lehen da bizi utzi gauzatxo bat. Bakarrik agurtzeko Gasteizko jendeari. lagun pilo bat euskadalako. Eta noski Bilboko. Bueno, Antoni Soy, bai. Ezaguna da, unibertsitateko irakaslea da, Bartzelonan, nahiko ezaguna da, baina Euskal Herrian ezain beste. Eta zein da berak esaten duena, do, berak badauka blog bat, hor zer daitekela, nahiko da jartzeko Google eta Antoni Soy, Soy Y-az, kontua da, alde batetik, bera, oso argi, analizatu du Brexit zer den, hemen jende askotxo dago, Brexit hori dela, eskomatarren kontua, eta kanpo jendearen kontua, eta kontua da, Brexit dela, berez, autodeterminazioa Europatik alde egiteko, eta guretzat oso importantia, eta gainera, agertzen da argi eta garbi, ba, zera, referendun egin eta gero, erdia gehi bat edukiz gero nahikoa dela. Hori oso importanti da. Gerokoa, hau da, kanpoan egon da, gero politika ekonomikoa eraman diteke eskubikoa edo eskumatera. Orduan, orain, guazen eskubitera. Nola da, ba, Soy nahiko eskumatarra da. Eskertarra da, parkatu. Eta berak, bueno, badauk, blog honetan analizatu du zer nolako politika ekonomikoa daude gaur egunean munduan. Gutxi gora bera Bill Mitchellen alde, eta nola bai, diru teoria monetaren alde, kokatzen da bera, ezta? Eta Katalunia dela eta, badauk, liburu bat, berak katalanez idatxita, ba, nola baita esan ez, eurogunean ez dagoela egiten bidei Katalunia dintzako. Hau da, Kataluniak egin behar duena, Kataluniak, da eurogunetik alde egiteko. Eta orduan hortarako moneta propioa, Kataluniar moneta propioa martzen jartzeko. Horretan hori da nik uste dut bakarrenetariko bat. Badago gero kupen inguruan, mogitzen den bat edo beste, baina holan argi eta garbi bakarra. Eta bere kabuz joan da. Hau da, bere kabuz egin du bere ikerketa, onda australiar horrekin, diru teoria modernoaren inguruan mugitzen den horrekin, baina bere kabuz joan da. Eta hori da interesgarria. Hori da interesgarria, segero, Katalunia badago prozesu bat, nire ustez nahiko independentista dena, eta arazo daukate, bueno, oso ondo. Oso ondo, lor dezagun independentsia politikoa. Eta gero zer. Osea, gero horretan, badaude Katalunia neoliberalismoan alde jotzen dute ekonomilaria eskotxo. Eta orduan, hori da Brexit modukoan, zuk behin independentsia edo independentsian bidean jarriz gero, ekonomian zer. Ekonomian izan diteke eskumatarra, ba, tartekoa edo eskertiarra. Eta hori egiteko nik uste dut, Soy hori ideiak oso argia dauzka. Oso argia.
Suposatzen dut Euskal Herritik ere horrelako ekonomilarien teoriak jarraitzea interesgarriak izango direlako, ez? Batez ere Kataluniak bizi duen momentu ari erreparatzen badiogu.
Bai, uko tik, ba, zera, iritsi zaite, gonbidapen bat, orain, bia, ez daki zen bat gara, no? Boste dozei euskal ekonomilariak, eta euskeraz prezertuko dugu kontua, eta zenolako, bueno, ondorioak, edo zenolako ikaspenak, ba, atera ditugu Eskoziatik eta Kataluniatik, eta zer prezertuko denuke Euskal Herritik. Boste dozei bildu gara, zirriborroak eginda daude, eta orain, da, bueno, kontuan ja, ueko kontua da. Zaten dute agian, ba, ekainan bilduko garela, azken begirada emateko, eta agian udazkenerako. Bai, oso interesgarria da, nik uste dut interesgarria dela. Ba, benetan interesgarria, ze hori da azkenean oso gutxi gukitzen dena. Ezta? Hori, politikoki ez nuke esango nik atxeratuta gauden, ez da pentsatu, ez? Zer nik uste dut hemen gauzak nahiko argi daude. Argian ez daude hain argi, alderdi politikoan artean, baina jendean ikustu indikitzen egiten dut hemen jende askorekin eta herriko jendearekin eta kaleko jendearekin eta argi eta grabi zaten dute Europan ez dagoela zer egitekorik, hori dela mostrokezi bat, Espainiak ez dagoela zer egitekorik, dagoen egoera eta abar, Eta nik uste dut maila, maila, ez dakit ni sentimentea dira, baina bihotxetik esaten die, jendeak esaten du ez dagoela egitekorik ezer Europan. Baina gero, klar, maila akademikoan edo, maila ekonomikoan hori argudiatu behar da, eta hori nolabai jantzi behar da kontu hori. Eta hortaz, barituko gara. Nik uste dut hori interesgarri izango dela.
Jarraipen egingo dugu.
Bai.
Batetik, ez aipatu dugu, ez, Antoni Soiren,
teoriak,
eta ausnarketak daudela, baina aste honetan ere irakurri dugu Europa eta Junckerren inguruan, Michel Danieleren testu bat ere ekarri duzu, ez? Italiarra dugu hau.
Bai. Ba, interesgarria ere. Bueno, harrigarria da, alde batetik harrigarria da nola Europan, orain jarri nahi dutena da bi abiadura, ezta? Hori da soramena. Osea, nola bitza egiteko eta Europatik kanpo ez elitateko gongo bi abiadura, baizik eta 27 baldin badira edo, 17 baldin badira, 16 abiadura, ez berdin. Baina beldur diot, ezta? Daudan jarri dute, hori jarri nahi dute bi abiadura. Eta bi abiadura horietan, nor eta, bueno, dozein eta Espainian sartzen da. Hori txorakeria handia ditzateke, hau da. Hori izango ditzateke, Alemaniaren martxan jartzeko, Alemaniaren parean jartzeko, bueno, hemengo murrizketak izango ditzateke izugarriak. Austeritatea eta era bat, baina izugarria da. Eta da norka aipatzen duena da, bueno, badagoela beste modu bat.
Badagoela beste aukera bat.
Beste kontua, badagoela beste modu bat. Da beste kontu hori da, austeritatearen kontra jotzea eta kontua nola behi politikoak izateko. Ni austeritatearen kontra nago, baina gero, Europatik datorren neurriak onartzea. Ez, badago beste gauza bat. Eta da, politika fiskal berria. Politika fiskal berria, horrek esan nahi dut, defizit fiskalak martxan jarri behar direla, inolako problemari berrik, inolako erasurik gabe. Eta orduan, Europatik eta Europako Banko Zentralatik esaten badik gutezet, Dragiri argi eta garbi izateko, Mr. Dragi, edo Dragi jauna gu badakigu zertan ari zarete. Eta badakigu zuek, banku handiei, hori da trampa handia, banku handiei, dirua usatzen diete, iaio zero interesetan. Baina gero, banku handi horiek, beste leketaritza banku egin, interes altuetan. Hori da trampa, hori da kendu behar dena. Eta beste gaitik, karo, legez, edo arago izaten dute, Europako Banko Zentralak ezin duela, nola da, estatu ezberdinetako banku zentralei diru laguntza ematea. Eta nori ematen dio diru laguntzan dia, Europako banku erraldoiei. Eta berri, diru erraldoi, banku erraldoi horiek, gero, beste banku txikiagoa direnak, eustatu mailan aritzen direnak, interes handiak. Eta gero, jendeari, edo enpresa txikiei, edo enpresa estainei, dirua ailegaten zaio, interes altuetan. Eta orduan, beste politika berri bat posiblea dela. Eta hori da kontua.
Eta hori ere gogora ekartzen dugu Michel Daniel honek?
Bai. Horretan ari dira. Bai. Horretan ari dira. Kontua da, beti, hor dago ez da baina izugarri bat, ez da? Nola da, boteretxoak dira, oso boteretxoak dira, nola baite, Europan aritzen direnak eta Europan agitzen dutenak. Eta ez dute nahi, horlako zeretan, aritzea. Ez dute pentsatu ere ez. Eta duan, horlako ekipo toloak, alburatu nahi dituzte esan ez, ez dagoela inolako irten biderik, hori izango litzateke ez dakizer, beteko kontua da, espaldiko kontua da, baina... Hortan arituko gara, zori txarrez.
Bueno, gu ohikoa dugun moduan, hilean behin, zurekin bat egiten dugu, eta bueno, teoria eta Europan, badirelako beste batzuk ere, beste bide batzuk proposatzen dituztenak, ez?
Dena eta hor oso interesgarria benetan, Katalunia dintzat eta guretzat, Antoni Soy.
Antoni Soy. Bueno, gomendagarria, Antoni Soyren bloga, egia da, bilatzaian jarri eta segituan agertzen zaigula.
Mila esker.
Joseba, mila esker.
Mila esker zuei.
Bai, agur.
Agur, bai.